Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ថាកំណត់ហេតុ Nones មិនត្រឹមត្រូវអនុប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះស្រីលង្កាត្រូវការពេលវេលាយូរបន្តិចមុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសរបស់លោក Donald Trump គ្មានធម៌មេត្តានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដអ្នកភូមិរកា29អ្នកបានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់កំណត់ហេតុដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយដែលចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ថាបានរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016គឺមានចំណុចខ្វះខាតគួរអៀនខ្មាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការតុលាការនៃរដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកំណត់ហេតុដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានេះគឺជាភាពអាម៉ាស់មួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Charles Nettler នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់កំណត់ហេតុនេះដែលជាកំណត់ហេតុមួយនៅវល់វល់នៅក្នុងរង្វង់កិច្ចការនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោក Charles Nettler បានបន្ថែមទៀតថាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងកំណត់ហេតុចំនួន6ទំព័រនេះគឺជារបស់លោក Charles Nettler ផ្ទាល់កំណត់ហេតុដែលសរសេរឡើងសម្រាប់សហសេវករបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលទទួលបានដោយបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍នានានេះបានរៀបរាប់ថាឯកសារដែលគេស្គាល់ថាជាកំណត់ហេតុ Nunes ដែលជាឯកសាររបស់លោក David Nunes សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាគឺមានបំណងចង់បង្វែងការពិតនិងមានលក្ខណៈខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកច្បាប់កំណត់ហេតុដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបានចោទប្រកាន់ថាទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហួសកម្រិតនៅក្នុងការទទួលបានដោយការតាមដានមួយដើម្បីតាមដានជំនួយការពិសេសម្នាក់នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោក Donald Trump
Direct from Washington The Voice of America VOA
អនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Mike Pence ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីខាងជើងដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងយុទ្ធនាការទាក់ទាញការគាំទ្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence លើកនេះគឺដោយសារតែការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាដែលថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នឹងធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំនៅឯកីឡាអូឡាំពិកកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកគឺជាអ្នកជំនាញដាក់អុកឡុកគេឯងកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋខូខៅសាហាវយងក្នុងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃសេតវិមានដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកស្ដាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីននៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមកលោក Mike Pence នឹងបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតាមយន្ត Hawk Air Force 2ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះ នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះលោក Mike Pence នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាការពិភាក្សារបស់លោក Pence ជាមួយនឹងលោក Abe និងលោក Moon គឺជាការពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាប្រទេសស្រីលង្កាចង់មានពេលវេលាយូរមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយសារតែខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់ពេកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្រីលង្កាប្រចាំប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេឃើញមានការព្រួយបារម្ភកើនឡើងអំពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាការវិនិយោគរបស់ចិននេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបង្កើតវិថីសូត្រសម័យទំនើបនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីដោយថ្លែងនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំអំពីថ្ងៃឯករាជ្យនៅឯស្ថានទូតស្រីលង្កាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតការុណាសេនាកូឌីទូវ៉ាគូបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចនឹងមិនត្រូវធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងចង់ឲ្យដំណើរការចរចាចំណាយពេលយូរបន្តិចចំណែកឯខាងភាគីចិនវិញចង់ឲ្យការចរចានេះដំណើរការលឿនលោកបន្ថែមទៀតថាដោយសារតែស្រីលង្កាជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចតូចយើងត្រូវតែមានការឯកភាពគ្នាពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាមុនសិនការពន្យាពេលលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដោយសារតែយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងនឹងចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងចិនជាក់ជាមិនខាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសរបស់លោក Donald Trump គ្មានធម៌មេត្តាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនទទួលយកក្រុមគ្រួសាររដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួនអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តារា Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie អំពាវនាវឲ្យអង្គការអូតង់ជួយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដស៍អ្នកភូមិរកា29នាក់បានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការថ្លែងសុន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដោតភាគច្រើនលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់លោកលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងដូចនេះរបស់លោកដោយបានហៅគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នេះថាជាគោលនយោបាយគ្មានធម៌មេត្តាលោក Chris Hannes នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក P. សុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅក្នុងផ្នែកភាគច្រើននៃសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ស្ដីអំពីស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបានលើកឡើងអំពីការកែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដែលលោកចង់ឃើញលោក Trump បានហៅគម្រោង4ផ្នែករបស់លោកថាជាគម្រោងមួយដែលអាចបង្កើតប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍មួយដែលមានសុវត្ថិភាពទំនើបនិងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំណែកឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញបានហៅគម្រោងរបស់លោក Trump នេះថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈប្រមាថមើលងាយនិងគ្មានធម៌មេត្តាគម្រោងទី1នៃសំណើរបស់លោក Trump នេះគឺការបង្កើតនៅដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត2លាននាក់ដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលដែលពួកគេនៅជាកុមារក្នុងចំណោមជនអន្តរប្រវេសន៍ជិត2លាននាក់នេះមនុស្សជិត8សែននាក់ត្រូវបានការពារក្រោមកម្មវិធីវិធានការផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកុមារដែលហៅកាត់ថា DACA កម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធាននាយកបដីនេះមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចរស់នៅនិងធ្វើការដោយស្របច្បាប់បាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោក Trump បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីដាការនេះកាលពីឆ្នាំមុនដោយទុកពេលឲ្យសភារហូតដល់ដើមខែមីនាខាងមុខនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍មួយ សម្រាប់អ្នកដែលទទួលបានការការពារក្រោមកម្មវិធីដាការនេះដែលពេលខ្លះអ្នកទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថាអ្នកដែលមានក្តីសុបិននៅក្នុងការបញ្យល់អំពីកំណែទម្រង់ដែលលោកចង់បានលោកត្រាំបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងសម្ដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះនៅពេលដែលលោកបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងរបស់លោកនៅក្នុងការផ្តោតលើផលប្រយោជន៍ដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោកត្រាំបាននិយាយថា
My duty and the sacred duty of every elected official in this chamber is to defend Americans to protect their safety their families their communities and their right to the American
dream ករណីយកិច្ចរបស់ខ្ញុំនិងករណីយកិច្ចគូឲ្យគោរពរបស់មន្ត្រីជាប់ឆ្នោតគ្រប់រូបនៅក្នុងសភានេះគឺការពារប្រជាប្រដ្ឋអាមេរិកដូចជាការពារសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេសហគមន៍របស់ពួកគេនិងសិទ្ធិរបស់ពួកគេដើម្បីសេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
ការលើកឡើងដូចនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មភ្លាមៗពីអ្នករិះគន់ជាច្រើនចំពោះវិធានការរបស់លោកត្រាំនេះដែលក្នុងនោះមានដូចជាលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាផងដែរដោយលោកស្រីបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាអ្នកមានក្តីសុបិនក៏ជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Kennedy បានផ្ញើសារគាំទ្របន្ថែមទៀតចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងនៅក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លើយតបរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះសន្ទរកថារបស់លោក Trump លោក Joe Kennedy បាននិយាយថា
You are part of our story. We will fight for you and we will not walk away.
ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូដើម្បីពួកគេគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនដើរចេញពីបញ្ហានេះទេ
លោកត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងតាក់ទងទាំងសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងទាំងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Mark Warner បានបញ្ជាក់ថាលោកយល់ស្របថាត្រូវតែមាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលកើតចេញពីគណៈបកទាំងពីរតើតើនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងគ្មានក្រដាសស្នាមនេះនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនលោក Mark Warner បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្ហាញថាលោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមនិងគ្មានធម៌មេត្តារបស់លោកនោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមនិងគ្មានធម៌មេត្តាទាំងនោះចង់ដាក់កំហិតផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកមកលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកហើយបន្ថែមពីលើគម្រោងសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅក្នុងគម្រោងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកនេះលោកចង់បង្កើនចំនួនភ្នាក់ងារសន្តិសុខព្រំដែននិងចង់បញ្ចប់នូវអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយចាប់បានហើយលែងវិញសម្រាប់អ្នកដែលចាប់ខ្លួនបានពេលព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាពួកក្រុមជនអនុពលនិងអ ுக ្រិតជនដទៃទៀតអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយសារតែមានបញ្ហាចន្លោះប្រហោងធ្ងន់ធ្ងរលោកត្រាំក៏បានស្នើឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងដើម្បីទទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយលោកចង់ផ្ដោតលើប្រព័ន្ធផ្អែកលើគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលវិញដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងពំនាំអ្នកធ្វើការមានជំនាញច្បាស់លាស់ចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកទាំងនោះរួមចំណែកដល់សង្គមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលនឹងស្រឡាញ់និងគោរពសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងដើម្បីទទួលបានទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាវិធីអន្តោប្រវេសន៍មួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានសាច់ញាតិគ្រួសារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏មិនមានកន្លែងការងារណាមួយធានាពួកគេហើយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ក៏មិនមែនជាជនភៀសខ្លួនផងដែរកម្មវិធីនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងបទពិសោធន៍ការងារ2ឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសមនុស្សរហូតដល់50,000នាក់សម្រាប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងនេះសម្រាប់ផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្រោងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកលោកត្រាំចង់ដាក់កំហិតលើអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈគ្រួសារចំពោះប្តីឬប្រពន្ធនិងកូនកូនដែលជាអនិច្ចជនរបស់ពួកគេប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធានាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ40ឡាយជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតនិងកូនកូនពេញវ័យជាដើមសម្រាប់សាច់ញាតិដែលមិនមែនជាឪពុកម្ដាយវិញពាក្យសុំទឹកដីអន្តោប្រវេសន៍នេះអាចចំណាយពេលរងចាំយូរនិងតម្រូវទៅតាមកូតាចំនួនទឹកដីអន្តោប្រវេសន៍ដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកស្រី Elizabeth Guzman ដែលជាអ្នកតំណាងគណៈប្រតិភូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Virginia បានប្រឆាំងនឹងទស្សនវិស័យអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Trump ដោយបាននិយាយថា លោកត្រាំគម្រាមធ្វើឲ្យប្រទេសដើរត្រឡប់ក្រោយទៅរកពេលមួយដែលមនុស្សត្រូវបានវាតម្លៃផ្អែកលើពណ៌សម្បុរនិងសាសនារបស់ពួកគេជាជាងលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកស្រីបានធ្វើការឆ្លើយតបជាភាសាអេស្ប៉ាញចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទទួលបានជីវិតរស់នៅថ្មីតាមរយៈការប្រឹងប្រែងធ្វើការនិងការជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលភាពវិលវល់និងការផិតផ័យនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកត្រាំបានជំនួសភាពស្មើគ្នាដោយការមិនចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាជំនួសការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការរើសអើងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារសន្តិសុខជាតិនិងបានប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលនិយាយថាគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដូចនេះនឹងការដាក់កំហិតចំពោះការទទួលយកជនភៀសខ្លួនគឺសំដៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះលោកស្រី Guzman បាននិយាយថាគម្រោងអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំនឹងផ្លាស់ប្តូរជាមូលដ្ឋានចំពោះកិត្តិនាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាគម្រោងមួយដែលប្រឆាំងនឹងឧត្តមគតិរបស់ស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងមិនគួរទទួលយកឬក៏ចាត់ទុកវិធីខូខើនឹងការប្រមាថមើងងាយនេះថាជារឿងធម្មតានោះទេដែលវិធីទាំងនេះជាអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅជាដូចនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាងហូឡាវ័យ25ឆ្នាំមិនទាន់មានកូននៅឡើយទេដូច្នេះនាងអាចត្រឡប់ទៅភូមិនាងវិញបានព្រោះភូមិនាងមិនស្វាគមន៍កូនកូនរបស់សកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេមិនថាក្មេងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាវត្តមានរបស់នាងដែលស្វាមីជាសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមានគ្រោះថ្នាក់អ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីជំរំ Haid Ali នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកនាងលឹមកិច្ចហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាងហ៊ូឡាបានថ្លែងថាបើសិនខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយប្រហារជាជាងត្រឡប់ទៅភូមិរបស់នាងវិញនាងរស់នៅក្នុងតង់មួយនៅជំរំអាវៀខ្សាច់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រួសារផ្សេងផ្សេងបន្តមកដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះជាសង្គ្រាមបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការមួយខែមុនក៏ដោយការប៉ាន់ស្មានដែលតិចបំផុតនៃចំនួនដែលសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ឬចាប់ឃុំនាពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានដល់រាប់ម៉ឺននាក់ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងជំរំបែបនេះដោយសារអ្នកជិតខាងនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេធ្លាប់ជាអ្នករងគ្រោះពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយមិនទទួលយកពួកគេលោកស៊ីយ៉ាត់ខាឡាត់មន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មាននៅជំរំដែលមានចម្ងាយប្រហែល60គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃក្រុងមូសូលបានថ្លែងថាក្រុមគ្រួសាររបស់សមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែមកកាន់ទីនេះដើម្បីរួចផុតពីការសងសឹកមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការបង្ខំក្រុមគ្រួសាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនឹងបង្កការតឹងតែងនៃនិកាយសាសនាដែលកំពុងកើតមានរួចមកហើយហើយជារឿយៗបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតស្ត្រីមេម៉ាយដូចអ្នកនាងហ៊ូឡាមិនបានបដិសេធពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលស្វាមីខ្លួនប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថានៅក្នុងសង្គមដ៏អភិរក្សរបស់ពួកគេស្ត្រីមានជម្រើសតិចក្នុងការសម្រេចថារៀបការជាមួយនរណាហើយក៏មិនអាចនិយាយអ្វីពីការសម្រេចរបស់ស្វាមីបានដែរអ្នកនាងហូដាវ័យ23ឆ្នាំហើយមានកូន3នាក់តែកាលពីមុនជាអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកនាងហ៊ូឡាបានបន្ថែមថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំឲ្យចូលរួមក្រុមសកម្មជនប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងត្រូវគេសម្លាប់ហើយយើងនឹងមិនសល់អ្វីទៀតទេអ្នកនាងហ៊ូឡាបានថ្លែងថាដំបូងឡើយពួកគេមិនដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នកបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលទាសភាពការកាត់ក្បាលទារុណកម្មការវាយប្រហារនិងឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនាងបានសារភាពពីភាពភ័យខ្លាចជាយូរណាស់មកហើយពីយោធាដែលដឹកនាំដោយក្រុមនិកាយ CS ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមហាសាសាប៊ីឬកងប្រមូលផ្ដុំពលរដ្ឋភាពតឹងតែងរវាងក្រុមនិកាយស៊ូនីនិងស៊ីដែលកើតឡើងដោយចំនួននយោបាយជារឿយៗជារឿងសំខាន់នៃភាពហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់អំណាចពួកគេឈ្នះទឹកចិត្តប្រជាជនមួយផ្នែកដោយប្រើភាពតឹងតែងនេះអ្នកនាងហ៊ូឡាថ្លែងថាដោយមានសកម្មជនទទួលខុសត្រូវពួកគេជឿជាក់ថាពួកគេមានសវត្ថភាពផុតពីការវាយប្រហារពីក្រុមហាសាតសាប៊ីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្រោមរបបគេថាក្រុមហាសាតសាប៊ីជាឃាតករ និងជាអ្នកចាប់រំលោភប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេបានសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារសៀដូច្នេះហើយមនុស្សមួយចំនួនដែលនៅក្រោមរបបទាំងសងខាងចង់បានការសងសឹកហើយមនុស្សជាច្រើនដូចនាងហ៊ូឡានៅតែមានភាពភ័យខ្លាចអ្នកនាងបានបន្ថែមថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់កំពុងច្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមទីក្រុងយើងបានរត់គេចព្រោះយើងគិតថាកងទ័ពសៀនឹងវាយប្រហារយើងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមវត្តមានរបស់ក្រុមគ្រួសាររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កឲ្យមានការបាក់បែកនៅក្នុងសង្គមជាតិសាសន៍ចម្រុះនេះជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនថាកាន់សាសនាអ្វីក៏ដោយជឿជាក់ថាប្រពន្ធនិងកូនរបស់ពួកសកម្មជនទាំងនោះគាំទ្រមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបើទោះជាពួកគេមិនបានជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋក៏ដោយហើយដោយសារតែមាននីតិសម្បទាជាផ្លូវការតិចតួចក្នុងការវាស់វែងគំនិតពួកគេប្រហែលជាត្រឹមត្រូវអ្នកនាងសាហ្វាវ័យ18ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងតង់នៅលើវាលខ្សាច់នៅក្បែរអ្នកនាងហ៊ូឡានិងអ្នកនាងហូដាបាននិយាយថារឿងខ្លះសមហេតុផលដែរនាងគឺជាកូនសិស្សពី3នាក់របស់សាលាដែលដឹកនាំដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមគ្រួសាររបស់នាងសាហ្វាបានរត់ចេញពីទីក្រុងតាអាហ្វាដែលជាបន្ទាយចុងក្រោយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាងដែលជាសកម្មជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្បត់ថានឹងប្រយុទ្ធរហូតដល់ស្លាប់មុនពេលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍ពួកគេនិយាយថាការជក់បារីគឺជាបាបកម្មមួយវាពិតជាដូច្នេះមែនវាមិនល្អសម្រាប់អ្នកហើយពិតជាមានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានមែននាងបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែច្បាប់ផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដូចជាបំរាមស្លៀកពាក់ដ៏តឹងរឹងនិងការវាយសម្រាប់ពិន័យបទល្មើសតូចតាចដែលនាងយល់ថាជាអំពើខុសឆ្គងអ្នកនាងបានថ្លែងថាគ្មានអ្នកណាស្អប់ប៉ូលីសសាសនាជាងខ្ញុំទៀតទេដោយមានក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនាងសាហ្វាបានការពារឪពុករបស់នាងថាជាបុរសដែលមានក្តីស្រឡាញ់និងចម្រើនទៅមុខអ្នកជិតខាងរបស់នាងគឺលោកអេដូការីមបានស្ដាប់ឮការឆ្លើយឆ្លងហើយបានកាត់សម្ដីដោយទស្សនៈទូទៅពីក្រុមពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងទាំងហាក់បីដូចជាខឹងនឹងការការពាររបស់អ្នកនាងសាហ្វាចំពោះឪពុកនាងថានៅពេលពួកគេបានគ្រប់គ្រងពេញលែងហើយនោះពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមដុតព្រះវិហារនិងអាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលពួកគេយកក្មេងៗធ្វើជាគ្រាប់បែកធ្វើអត្តឃាតភរិយារបស់សកម្មជនភៀសច្រើនដែលស្វាមីបានស្លាប់ឬត្រូវបានគេចាប់បានបដិសេធមិនគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬគំនិតជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នកនាងហូដាដែលមានកូន3នាក់បាននិយាយថាការខ្វះការគាំទ្រនឹងមិនអាចជួយឲ្យនាងរកបានផ្ទះសម្បែងទេនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានផ្លាស់លំនៅជាច្រើនដងហើយខណៈដែលស្វាមីរបស់នាងជាសកម្មជនហើយបន្ទាប់ពីស្វាមីនាងស្លាប់នាងព្យាយាមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនាងបានទៅដល់មេភូមិបានបញ្ជាឲ្យនាងនិងកូនដែលសុទ្ធតែមានអាយុតិចជាង11ឆ្នាំចាក់ចេញពីភូមិដោយមិនមានជំនាញការងារហើយមេម៉ាយទៀតនោះជំរំគឺជាជំរើសតែមួយគត់សម្រាប់នាងហើយបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាអនាគតរបស់នាងនាងបានបន្តថាប្រហែលបុរសមួយចំនួនអាចនឹងរៀបការជាមួយស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនប៉ុន្តែมันមានបុរសណាដែលនឹងរៀបការជាមួយប្រពន្ធដែលធ្លាប់មានប្តីជាសកម្មជនក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅដោយបង្ខំដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះដល់កម្រិតខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រយុទ្ធដ៏សាហាវបំផុតនឹងការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅច្រើនបំផុតកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសនោះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធ2ក្រុមបានបង្ខំមនុស្សប្រមាណ 65,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងពូវ៉ានៅក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមសប្បុរសជនក្រុងគ្រូប៉ែតគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងថាខ្លួនបានព្យាបាលជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នានោះនៅក្នុងទីក្រុងពូវ៉ា ក្រុមនេះបានថ្លែងថាស្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ពួកគេថាក្រុមប្រដាប់អាវុធជាបុរសទាំងនោះត្រូវបានគេដឹងថានឹងសម្លាប់បុរសពេញវ័យណាដែលពួកគេបានជួបបើតាមចំនួននៃអ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅសរុបតន្តន័យនៅចុងឆ្នាំបង្ហាញថាមនុស្សជិត 6.9 ម៉ឺននាក់កំពុងតែផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួន 60% ច្រើនជាងមួយឆ្នាំមុនបន្ថែមពីលើនេះតន្តន័យក៏បានបង្ហាញថាចំនួនជនភៀសខ្លួនរបស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងមានចំនួន 7.5 ម៉ឺននាក់ដែលច្រើនជាងឆ្នាំ 2016 12%អ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Adrian Edwards បានថ្លែងថានេះគឺជាចំនួនដែលមិនដែលមានពីមុនមកគឺជាចំនួនដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានផ្ទុះឡើងជិត4ឆ្នាំមុន
There is real alarm at the displacement situation not just in CAR but in this entire region of Africa at the heart of Africa in DRC which you heard about earlier in South Sudan and in CAR you now have approximately
11 million people ពីគឺជាប្រកាសមួយអំពីស្ថានភាពផ្លាស់ទីលំនៅមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកទាំងមូលតែម្ដងផ្នែកមួយនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សប្រមាណ11លាននាក់ដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំនេះគឺជាចំនួនមួយស្មើនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសៀរីទាំងមូល
លោក Edwards បានថ្លែងថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជន4លាន6សែននាក់របស់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនឹងប្រឈមនឹងកង្វះខាតអាហារធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយពួកគេនឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោកបានថ្លែងទៀតថាការផ្តល់ជំនួយទាំងនេះនៅមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែថវិកាមានកម្រិតទាបសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកហៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលថាជាប្រទេសដែលមានវិបត្តិផ្លាស់ទីលំនៅដែលពិភពលោកបានបំភ្លេចចោលលោកបានបន្ថែមថាសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមានស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនដែលមិនត្រូវបានគេដឹងច្រើនជាងគេកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានក៏សម្គាល់ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានទទួលត្រឹមតែ12%នៃថវិកា209លានដុល្លារដែលត្រូវការសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដែលមានន័យថាមិនបាន1ដុល្លារនៃថវិកា10ដុល្លារដែលត្រូវការផងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តារាភាពយន្ត Hollywood អ្នកស្រី Angelina Jolie ដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរនិងជាបេសកជនពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែអំពាវនាវដល់អង្គការអូតង់ឲ្យជួយបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាអាវុធនៃសង្គ្រាមលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Angelina Jolie កាលពីថ្ងៃពុធបានជួបជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយដើម្បីជួយដល់សម្ព័ន្ធយោធានេះក្នុងការកម្ចាត់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងកុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានចំនួនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកស្រីចូលីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងលោក Stoltenberg បានពិភាក្សាគ្នាទៅលើទូនីតិដ៏សំខាន់របស់អង្គការអូតង់ក្នុងការជួយដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពិភពលោកនិងការកម្ចាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទៅលើស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងដើម្បីពង្រឹងទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងទ្រឹស្ដីដើម្បីឲ្យអង្គការអូតង់ក្លាយជាមេដឹកនាំសកលលោកនិងខាងយោធានៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រី Angelina Jolie បេសកជនពិសេសរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថា
But this is not only a question of protecting women. This is a question of valuing women. As the Secretary General and I have discussed today, none of the challenges we face from civil conflicts to the global refugee crisis can be addressed without far greater attention.
ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែជារឿងការពារស្ត្រីនោះទេនេះគឺជារឿងឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីដោយដែលលោកអគ្គលេខាធិការនិងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះមិនមានឧបសគ្ណាមួយដែលយើងប្រឈមដែលកើតចេញពីចំនួនស៊ីវើរហូតដល់វិបត្តិជនភៀសខ្លួនសកលលោកអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយគ្មានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនទៅលើតម្រូវការសិទ្ធិនិងការចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់ស្ត្រីនោះទេនេះគឺជាចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនរបស់យើងដើម្បី
ទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយចំនួននៅទូទាំងពិភពលោកអស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយมันអាចមានសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជារៀងរហូតទេបើសិនគ្មានសិទ្ធិស្មើគ្នានឹងការចូលរួមពីស្ត្រីនៅគ្រប់សង្គមទាំងអស់នោះហើយសិទ្ធិទាំងនោះมันអាចទទួលបាននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលគ្មានការដាក់ទោសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មរង្គាលទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនោះឡើយ
លោកស្រីចូលីក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងការខឹងសម្បាចំពោះស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីអំពើហិង្សានៅក្នុងចំនួននោះក៏រួមមានករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈស្ត្រីនិងក្មេងស្រីស្រីជាច្រើនផងដែរលោកស្រីចូលីបានមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកគួរតែអាម៉ាស់ចំពោះការជួយតិចតួចបំផុតដល់ស្ត្រីរ៉ូហីងយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី3ឆ្នាំក្រោយផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដអ្នកភូមិរកា29អ្នកបានស្លាប់គ្រាដែលអ្នកនៅមានជីវិតនៅឡើយប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាសង់ទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិរក្សចិនប្រឆាំងនឹងរបាយការណ៍វិភាគអំពីនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមួយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងប្រទេសសៀរី
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាចា
៎បាទអរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិចធីលេសិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការអភិរក្សនិងកិច្ចការការទូតក្រោយពីបានជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានមិចស៊ិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិចស៊ិកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះលោកធីលេសិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបារីឡូឆេក្នុងឧទ្យានជាតិ Naval Wapi នៃប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនបានរាយការណ៍ថាលោកធីលេសិនបានជួបជាមួយនឹងសន្តិសុខរដ្ឋសាឧទ្យានដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីកចម្រើនទៅមុខនៃគម្រោងរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអាសង់ទីនលើបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអភិរក្សលោកធីលេសិនក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៊ុយណូសអាយរ៍រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាសង់ទីនលោកហូជេហ្វូរីនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកលោកធីលេសិនក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអាសង់ទីនលោកមូរីឈូម៉ាក្រីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដែលក្នុងនោះរួមទាំងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានិងវិបត្តិនយោបាយរបស់ប្រទេសនេះផងដែរប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួនប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគោលនយោបាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយសារតែរបាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់អំពីការប៉ាន់ស្មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីគោលបំណងរបស់ចិនដោយមិនត្រឹមត្រូវក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍វិភាគនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍វិភាគនេះរៀបរាប់អំពីមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយបង្ហាញអំពីការប្រមាលមើលទុកជាមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះទោះបីជារបាយការណ៍វិភាគនេះភាគច្រើនផ្ដោតលើប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយក៏ផ្នែកភាគច្រើននៃរបាយការណ៍វិភាគនេះលើកឡើងពីកង្វះដំណាភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានបន្ថែមសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទថ្មីដែលមានចាប់ពីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបចល័តរហូតដល់ម៉ារីនមុជទឹកបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលថ្មីមួយជាដើមដោយសឹងតែមិនមានដំណាភាពតទៅសោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោករិនគួឈៀងបាននិយាយថារបាយការណ៍វិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះធ្វើការទស្សន៍ទាយមិនត្រឹមត្រូវអំពីគោលបំណងរបស់ចិននិងបានបំពោងអំពីការគម្រាមកំហែងនៃឥទ្ធិពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនបាទ ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងត្រូវបានគេបាញ់ទម្លាក់នៅជិតក្រុងសារ៉ាគេបនៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលជាទីក្រុងមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមហើយអ្នកបើកយន្តហោះនោះត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានជិះឆាត់យងចុះមកដល់ដីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមែនអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះបានបើកយន្តហោះចម្បាំង SU-25 ដែលធ្វើនៅរុស្ស៊ីដែលជាយន្តហោះចម្បាំងម៉ាស៊ីន2អាចហោះបានក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបដែលផលិតឡើងដើម្បីជួយដល់ទីហានផ្លូវគោកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកជាច្រើនបាននិយាយថាអ្នកបើកយន្តហោះនោះត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីបានបើកការបាញ់ប្រហារលើពួកឧទាមដែលព្យាយាមចូលមកចាប់ខ្លួនដើម្បីប្រពៃទិវាជំងឺមហារីកពិភពលោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជំរុញឲ្យមនុស្សទូទៅអនុវត្តនូវការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អដើម្បីជាវិធីមួយក្នុងការបន្ថយហានិភ័យនៃការកើតជំងឺមហារីកកន្លងមកគេឃើញមានការវិវត្តទៅមុខលើការវិនិច្ឆ័យរោគនិងការព្យាបាលជំងឺមហារីកប៉ុន្តែស្ថិតិបានបង្ហាញថាជំងឺនេះនៅតែជាបញ្ហាសាហាវដដែលជំងឺមហារីកគឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់មនុស្សទី2នៅលើពិភពលោកដោយវាបានសម្លាប់មនុស្ស7.9លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកនេះគឺជំងឺមហារីកសួតមហារីកថ្លើមមហារីកក្រពះនិងមហារីកដោះជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ដ៏សំខាន់បំផុតដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកនេះបន្ទាប់មកគឺការផឹកជាតិស្រវឹងការបរិភោគអាហារមិនជួយដល់សុខភាពការខ្វះខាតការហាត់ប្រាណក៏ដូចជាការធ្វើចលនារាងកាយផ្សេងៗជាដើម
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីចុងឆ្នាំ2014មានករណីផ្ទុះការឆ្លងមេរោគអេដដ៏ច្រើននៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដោយមានអ្នកភូមិជិត300នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពដោយសារពួកគេមិនអាចធ្វើការធ្ងន់និងទៅទីឆ្ងាយៗបានដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេ29នាក់បានស្លាប់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
អស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយនៃការចម្លងមេរោគអេដដ៏ច្រើននៅក្នុងឃុំរកាក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងតែអ្នកភូមិដែលមានក្រុមគ្រួសារផ្ទុកមេរោគអេដនៅតែមានភាពភ័យខ្លាចខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមការលំបាកក្នុងជីវភាពបើតាមទិន្នន័យរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាដែលពីដើមឡើយជាមណ្ឌលសុខភាពរកាអ្នកភូមិចំនួន294នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដក្រោយមានការសម្រុកធ្វើតេស្តឈាមកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដោយពួកគេអះអាងថាគ្រូពេទ្យភូមិម្នាក់ធ្លាប់បានចាក់ថ្នាំនិងដាក់សារ៉ូមថ្នាំដល់អ្នកភូមិរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកភូមិចំនួន29អ្នកហើយបានស្លាប់នៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះអ្នកភូមិ2អ្នកក្នុងវ័យចាស់ជរាបានស្លាប
់ម្ដាយឆ្លងដែរម្ដាយដែរអាកុំថាទេគាត់មិនកើតមានរោគទេម្ដាយស្លាប់ទៅបាន
លោកសានអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដម្នាក់បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកចំនួន19អ្នកបានផ្ទុកមេរោគអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំនិងដាក់សារ៉ូមថ្នាំដោយប៉ែតនៅក្នុងភូមិលោកបន្តថាម្ដាយរបស់លោកអាយុ79ឆ្នាំដែលផ្ទុកមេរោគអេដបានស្លាប់កាលពីចុងឆ្នាំ2017 ដោយសារគាត់មិនបានពិសាថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់ព្រោះថ្នាំធ្វើឲ្យគាត់ពុលនិងស្របពេលគាត់មានវ័យចំណាស់ផងដែរ
ទួតនឹងអស់លុយនឹងមេរោគនឹងវិធីអត់ដល់យកគាត់លេបថ្នាំគាត់អត់ពិសាថ្នាំអត់បានគេដែលគាត់ពុល
ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក៏មានក្មេងៗ 3-4 នាក់ផងដែរកំពុងផ្ទុកមេរោគអេតនេះក្នុងនោះមានអាយុ7ឆ្នាំនិង13ឆ្នាំ
លោកគ្រូហើយមិនដែលធ្វើទុកទេណាមក្លេបណាមម្ដងមិនយើងមនុស្សចាស់លេបផ្សងមិនចូលនោះមកក្មេងលេបរាល់ថ្ងៃប្រចាំ
ក្រោយពីការស្លាប់ម្ដាយបានជាង1ខែកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2018ឪពុករបស់លោកអាយុ83ឆ្នាំដែលមិនបានផ្ទុកមេរោគអេតទេបានស្លាប់ដោយសារភាពរន្ធត់រហូតដល់គាំងបេះដូងនៅពេលនឹកឃើញការស្លាប់ភរិយារបស់លោកនេះបើតាមលោកសានលោកសានបានរៀបរាប់ថាជីវភាពរបស់លោកមានការលំបាកដោយសារលោកមិនអាចធ្វើការអ្វីធ្ងន់បានហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកមិនអាចធ្វើស្រែបានដូចមុននោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃបុណ្យសពឪពុករបស់លោកថា
លោកគ្រូឲ្យនិយាយខ្លែងការខ្លែងយ៉ាងណាក៏វាមិនដែរវាពិបាកវាពិបាកហើយយើងកើតរោគហ្នឹងធ្វើស្អីខ្លាំងដូចគេបានទៅវាមិនរួចណាយើងខំរស់ដែរបើរស់វាទូក៏រស់ទាំងវេទនាណាធ្វើនៅតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាយើងអស់ទៅយើងឈប់ទៅណាលោកគ្រូយើងអស់ទៅដូចថាយើងធ្វើមិនដូចពីមុនណាកម្លាំងហើយបើអត់ដូចមុនណាដូចថាយើងធ្លាប់មួយថ្ងៃវ៉ះងាយទៅរួចដល់ឥឡូវវាអត់ទេมันអាចទៅរួចទេបានម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងគឺដាច់ខ្យល់ហើយទេបដោយថាអស់អស់លលីងមកលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយប្រាប់ត្រង់មកអស់ដាច់ខ្យល់ហើយទេបដោយ
បើតាមការណែនាំរបស់គ្រូប៉ែតលោកសានត្រូវលេបថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដឲ្យបានទៀងទាត់ហូបចុកនិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តែលោកសានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចធ្វើបាននោះទេ
គេឲ្យចឹងហើយគេឲ្យយើងដេកយើងអីគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងបញ្ហាអត់ក៏ដេកមិនដេកមានអីទេអញ្ចឹងគ្រូនិយាយចឹងនិយាយតែត្រង់ចឹងមកដល់ដេកអត់មានអីទេតែដេកចាប់បាត់មានអីមានណាគេឧបត្ថម្ភយើង
លោកសានបានអះអាងថាលោកពិតជាឆ្លងមេរោគអេដដោយសារការចាក់ថ្នាំពីគ្រូប៉ែតភូមិលោកបញ្ជាក់ថាពេលនោះលោកមានជំងឺផ្ដាសាយអស់កម្លាំងរួចហៅគ្រូប៉ែតភូមិមកដាក់សេរ៉ូម
ខ្ញុំគ្រុនដាសាយគ្រុនដាសាយខ្ញុំអស់កម្លាំងផងអស់កម្លាំងបតោងសេរ៉ូមអាប្រសមានឹងពីផៅទូឈាមអេតបដោ
លោកបានរៀបរាប់ទៀតថាម្ដាយរបស់លោកដែលបានស្លាប់ធ្លាប់ត្រូវបានប៉ែតចាក់ថ្នាំមួយមជ្ឈលកាលពីកន្លងទៅហើយចៅរបស់លោកផ្ទុកមេរោគអេតនោះក៏ត្រូវបានគ្រូប៉ែតចាក់ថ្នាំផងដែរកាលពីឆ្នាំ2015តុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកាត់ទោសគ្រូប៉ែតភូមិម្នាក់ឈ្មោះយ៉ែមច្រិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន25ឆ្នាំពីបទបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបទប្រព្រឹត្តក្នុងចេតនាចម្លងមេរោគអេតទៅអ្នកដទៃនិងបទទារុណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសអង្គុយក្បែរលោកសានអំឡុងពេលរៀបចំបុណ្យសពលោកប៉ាវអាយុ45ឆ្នាំដែលជាបងប្អូនសាច់ថ្លៃរបស់លោកសានបានលើកឡើងថាលោកជាមនុស្សដំបូងគេដែលបានធ្វើតេស្តឈាមហើយបន្ទាប់មករកឃើញថាលោកមានផ្ទុកមេរោគអេតលោកបានរៀបរាប់ទៀតថាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយស្គមដូច្នេះហើយទើបទៅពិនិត្យឈាមលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកឆ្ងល់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាលោកផ្ទុកមេរោគអេតដូច្នេះហើយទើបអ្នកភូមិផ្សេងទៀតទៅធ្វើតេស្តឈាមដូចគ្នាដែរហើយពួកគេមានមេរោគអេតដូចគ្នា
គេឆ្ងល់ថានៅតែក្រៅមានមេរោគអេត
អ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកឡោមអាយុ53ឆ្នាំជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតដែរលោកបានក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់អ្នកឆ្លងមេរោគអេតតាមរយៈការជួយរំលឹកអំពីការបើកថ្នាំយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យបានទៀងទាត់លោកបន្តថាលោកបានជួយរំលឹកអ្នកផ្ទុកមេរោគអេតជាង60នាក់ក្នុងនោះមានក្មេងអាយុក្រោម16ឆ្នាំចំនួន18នាក
់ជួនកាលមានអ្នកខ្លះអត់ទៀងទាត់ទេជួនកាលខ្ញុំមានអ្នកខ្លះទៀងទាត់ព្រោះអ្នកខ្លះអត់មកថាទៅរស់ស៊ីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅនៅឆ្ងាយទៅដល់ឲ្យកូនឲ្យកូនចៅបើកឲ្យឆ្នាំនឹងយកជូនទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅណា
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមមនុស្សដែលលោកត្រូវរំលឹកនោះមានប្រហែលតែ5នាក់ទេដែលមិនបានមកបើកឆ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់លោកឡោមដែលមានសាច់ញាតិចំនួន8នាក់ឆ្លងមេរោគអេតដែរនោះបានលើកឡើងថាលោកក៏មានការលំបាកក្នុងការបំពេញការងារផ្សេងៗដោយសារសុខភាពមិនល្អ
ថ្ងៃពិបាកការទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយពិបាកជីវភាពគាត់ខ្សោយទៅពីការរោគរបស់រស់ស៊ីឆ្ងាយពិបាក
កាលពីចុងឆ្នាំ2014មណ្ឌលសុខភាពរកាជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋសម្រុកទៅធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេតដោយសារមានការឆ្លងមេរោគអេតច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រែក្លាយមណ្ឌលសុខភាពមួយនេះ ទៅជាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋទុកមេរោគអេដមកបើកថ្នាំនិងព្យាបាលលោក B បេងសអនុប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកទុកមេរោគអេដដែលស្លាប់ភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ហើយពួកគេប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ
ធម្មតាអ្នកទុកមេរោគអេដត្រូវតែប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជាទូទៅត្រូវតែជួសឈាមឃើញភ្លាមត្រូវលេបថ្នាំភ្លាមត្រូវតែប្រើថ្នាំប្រឆាំងបណ្ដេញប្រឆាំងមេរោគអេដបណ្ដេញពន្យាជីវិតអញ្ចឹងកាលណាគាត់អត់ប្រើថ្នាំពន្យាជីវិតជីវិតគាត់មិនវេហើយមួយទៀតគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវជាប់លប់បំផុតហ្នឹងបានហៅថាបណ្ដេញថាជោគជ័យក្នុងការព្យាបាល
លោកបន្តថាអ្នកភូមិទុកមេរោគអេដចំនួន10ទៅ 15% មានការធ្វើប្រហែលក្នុងការប្រើថ្នាំប្រឆាំងមេរោគអេដ
មនុស្សចាស់គាត់គិតមួយផ្លូវមួយទៀតគឺគាត់ថាគាត់អាយុច្រើនគាត់ថាគាត់ស្លាប់ថ្ងៃណាក៏បានអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់អត់ទទួលការព្យាបាលដោយសារថ្នាំហ្នឹងលេបទៅវាធ្វើទុកគាត់អីចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អាយុច្រើនគាត់ខ្ជិលគាត់ស្លាប់ពេលណាក៏បាន
លោក B បេងសបានបន្ថែមថាអ្នកភូមិទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងការរកចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេ
មកទល់ពេលនេះបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់ចំពោះអ្នកដែលគាត់បានប្រើថ្នាំប្រឆាំងនឹងមេរោគអីហ្នឹងឃើញថាសុខភាពគាត់ដូចជាមិនសូវជួបបញ្ហាអីទេបញ្ហាដែលគាត់ជួបបំផុតហ្នឹងគឺបញ្ហាក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ណាគាត់ត្រូវទៅរស់ស៊ីនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះខាតសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់តាមក្នុងសន្តិភាពគ្រួសារទី2ទៀតជុំក៏គាត់មានបន្ទុកគ្រួសារមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ឆ្លងគាត់រងគ្រោះម្នាក់គាត់ឆ្លងមេរោគអេដហ្នឹងវាក្នុងគ្រួសារខ្លះមាន3 4នាក់អញ្ចឹងគាត់មានបន្ទុកខ្លាំងទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តទៅរស់ស៊ីនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងណា
បាទតាមលោកបេងសមន្ទីរពេទ្យក៏បានសហការជាមួយអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីជួយតាមដានការបាក់ថ្នាំរបស់អ្នកភូមិផងដែរលោកបន្តថាក៏មានការទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដដោយការណែនាំអ្នកភូមិកុំឲ្យឆ្លងដែនឬទៅរកស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយលោកប៉ុកសុជាតិប្រធានសាខាខេត្តបាត់ដំបងរបស់អង្គការពុទ្ធសាសនានិងអភិវឌ្ឍមានប្រសាសន៍ថាអង្គការបានស្វែងរកជំនួយជួយដល់ពួកគេតាមរយៈការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរកការឆ្លើយតបបញ្ហាអេដលោកបន្តថាអង្គការក៏បានជ្រើសរើសអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដចំនួន5នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីណែនាំនិងតាមដានបើកថ្នាំនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់ពួកគេលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីបញ្ហាជីវភាពរបស់អ្នកភូមិផងដែរដោយសារពួកគេមិនអាចធ្វើការធ្ងន់និងឆ្ងាយឆ្ងាយបានមានតែធ្វើការនៅផ្ទះដូចជាដាំបន្លែធ្វើចម្ការនិងស្រែជាដើម
គាត់ធ្វើយ៉ាងទៅគាត់មិនភិកច្រើនគាត់មិនសូវបានទៅរកកន្លែងចំណូលអីនៅក្នុងគ្រួសារបានធ្វើការនៅតាមផ្ទះវាបញ្ហាមុខរបរឲ្យគាត់នឹងដាច់អញ្ចឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគាត់នឹងវារៀងចាប់យើងមិនដឹងតែមានមុខរបរអីដើម្បីឲ្យមានចំណូលផងក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងសម្ងៃនេះយើងបាត់តែយើងមានបង្កើតក្រុមឲ្យគាត់មានថវិកាចេញតែមុខរបរវាមិនដឹងថាមានអីឲ្យវាអាចរកចំណូលបានអ្នកអញ្ចឹងមិនអាចទៅថៃបានអញ្ចឹងក៏មានការមានអ្នកខ្លះក៏ទៅខ្លះដែរដោយសារមុខរបរនៅនេះវាមិនមានមុខរបរអីសម្រាប់រកអញ្ចឹងភិកច្រើនគាត់ទៅថៃ
បាទតាមលោកប៉ុកសុជាតិអង្គការរបស់លោកក៏បានរៀបចំគម្រោងផ្ដល់អនុទានដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់អាចរកស៊ីផ្សេងៗនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដាំដុះនិងចិញ្ចឹមសត្វមួយចំនួនដល់ពួកគេនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាក៏មានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តរកាព្រះចៅអធិការវត្តម្នាក់ដែលផ្ទុកមេរោគអេដបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនហើយសាកសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានបូជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018ចំពោះលោកសានជាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងមានសាច់ញាតិផ្ទុកមេរោគអេដច្រើនជាងគេនៅក្នុងភូមិលោកបានបារម្ភអំពីសុខភាពនិងអនាគតកូនចៅដែលនៅក្មេង
នឹកឃើញតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរណាត់ចៅនឹកឃើញមកងាប់ល្អជាងអញ្ចឹងនឹកឃើញថាមកងាប់ទៅពុតទុកពុតទុកកុំឲ្យឃើញមកឃើញមុខចៅនឹកឃើញក្នុងចិត្តអញ្ចឹងនឹកឃើញទាញចិត្តទៅទុកគាត់ចៅមើលមុខពេលគេជួយអប់រំយើងអញ្ចឹងពេលថាបងឯងខំខាយសុខភាពនៅមើលចៅមើលអញ្ចឹងពេលគេអប់រំយើងដែរគេមិនថាមិនគេលះបងយើងចោលទេអញ្ចឹងគ្រូ
លោកបានបន្តថាលោកបានឲ្យកូនចៅលេបថ្នាំឲ្យបានទៀងទាត់បាទទោះជាដឹងថាថ្នាំទាំងនោះមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគេក៏ដោយរីកាពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរារាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនឲ្យមានឥទ្ធិពលថ្មីនៅក្នុងភូមិភាគមិឈិមបូព៌ាថ្លែងទៅកាន់សភាគណេសិតនៃប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលនិងប្រទេសជាតិនានានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រឈមនឹងរដ្ឋនាំមុខគេខាងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភេរវកម្មគឺសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់របបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជារបបផ្ដាច់ការឃោឃៅមួយដែលស្វាស្វែងសង្កត់សង្កិនពលរដ្ឋខ្លួននិងបដិសេធមិនឲ្យពួកគេមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានទេលោក Pence បាននិយាយថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រផ្ទាល់របស់ផងខ្លួនមិនសូវឈប់ត្រឹមនេះទេហើយយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វាស្វែងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដើម្បីគ្របសង្កត់លើពិភពអារ៉ាប់ទូលំទូលាយជាងមុនរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបណ្ដាលឲ្យមានចលាចលនៅទូទាំងតំបន់នោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញទោះណាជាពលរដ្ឋរបស់ផងខ្លួនស្រែករោគជំនួយឲ្យមានរបស់ប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ចែងប្រកាសជាង4000លានដុល្លារសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពអាក្រក់អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសលីបង់និងកន្លែងឯទៀតឯទៀតនៅទូទាំងតំបន់នោះអ៊ីរ៉ង់បានគាំទ្រពួកភេរវជនដែលនៅពេលនេះស្ថិតនៅនឹងមាត់ទ្វារនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតែម្ដងលោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការទប់ចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចេរភាពអំពីកម្មវិធីបរមាណូនិងកម្មវិធីកម្ជួយមីស៊ីលផ្លោងកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែមករាលោកប្រធានាធិបតីបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីផ្ដល់ឲ្យសភានិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តយើងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលវេលាសម្រាប់អនុម័តវិធានការខ្លាំងជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសំដោយប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយច្បាស់លាស់ថានេះជាលើកចុងក្រោយហើយលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអាវុធបរមាណូទេហោះពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូយើងក៏នឹងអន់អោនដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ភេរវកម្មទីឬដល់ការប៉ុនប៉ងយ៉ាងឃោឃៅរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការសង្កត់សង្កិនប្រជារាស្ត្រខ្លួនឡើយលោក Pence បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារមួយទៀតដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់គឺថាយើងជាមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកហើយថ្ងៃមួយនឹងមកដល់នៅពេលលោកអ្នកនឹងមានសេរីភាពពីរបបគ្រប់គ្រងបិសាចនេះដែលរាំងខ្ទប់ការប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកនិងជីកកប់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអ្នកហើយនៅពេលថ្ងៃនៃការរំដោះលោកអ្នកមកដល់ជាទីអវសានយើងនិយាយដល់ប្រជារាស្ត្រដ៏ល្អប្រពៃនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាមិត្តភាពរវាងប្រជារាស្ត្រយើងទាំងពីរនឹងរីកស្គុះស្គាយម្ដងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណម៉ូរីវ៉ាន់អភិបាលខេត្តមួយរូបនៃអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលប្រឆាំងទៅនឹងមូលដ្ឋានទាហានម៉ារីនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះបានបង្កឲ្យមានការរំពឹងទុកថាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងនៅតែជាបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងអាញាធរអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអរយៈពេលជាយូរមកហើយចំពោះគម្រោងមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ1966ដែលគម្រោងនេះធ្វើការបដូរទីតាំងទ័ពអាកាស Fufutima របស់ទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់ទីក្រុងនៅភាគកណ្តាលកោះអូគីណាវ៉ាទៅកាន់ស្រុក Henoko ក្នុងទីក្រុង Nago ដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនអភិបាលក្រុង Nago លោក Susumu Inamine និងអភិបាលខេត្ត Okinawa លោក Takeshi Onaga គឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដោយពួកគេចង់ឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបដូរទីតាំងចេញពីអាណាខេត្ត Okinawa ទាំងមូលតែម្ដងអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថារថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរ Amtrak មួយគ្រឿងបានបុកជាមួយនឹងរថភ្លើងដឹកទំនិញមួយគ្រឿងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអាញាធរបានបញ្ជាក់ថារថភ្លើង Amtrak នេះបានបុកជាមួយនឹងរថភ្លើងមួយផ្សេងទៀតនឹងធ្លាក់ពីលើផ្លូវនៅជិតក្រុង Columbia រដ្ឋ South Carolina នៅពេលដែលវាធ្វើដំណើររវាងទីក្រុង New Yorkរដ្ឋ New York និងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida អញ្ញាធិរថភ្លើង Amtrak នេះថារថភ្លើងនេះដឹកអ្នកដំណើរចំនួន139នាក់និងបុគ្គលិករថភ្លើងចំនួន8នាក់ បុរាណវិទូនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានរកឃើញភ្នូបុរាណមួយដែលមានអាយុកាល 4,400 ឆ្នាំនៅជិតពីរ៉ាមីតដ៏ល្បីល្បាញនៅឯវាលទំនាបហ្គីហ្សាខាងក្រៅទីក្រុងកៀនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងកិច្ចការបុរាណវិទ្យាអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញភ្នំនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅភាគខាងលិចនៃទីបញ្ចុះសពបុរាណមួយក្នុងតំបន់ហ្គីហ្សាដែលជាកន្លែងបញ្ចុះសពកាលពីសម័យអាណាចក្របុរាណបុរាណវិទូបានបញ្ជាក់ថាភ្នំនេះអាចជាភ្នំរបស់សពស្ត្រីម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Helpet ដែលជាស្ត្រីដែលអាចមានតំណែងតំណងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរាជវង្សានុវង្សនៃសន្តតិវង្សទី5របស់ប្រទេសអេស៊ីបយោធាសេរីបានបញ្ជាក់ថាទាហានរបស់ខ្លួន7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធសេរីនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសេរីទាហាន3នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនរដ្ឋាភិបាលទួគីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជាការសងសឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើគោលដៅរបស់ពួកខឺតនៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទួគីលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមកាលីនបាននិយាយថាការពួកទួគីនឹងមិនមានការអត់ធ្មត់ចំពោះវត្តមានរបស់ក្រុម YPG នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសសេរីនោះទេខ្មាន់កំភ្លើងជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលបានបាញ់និងធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដើមកំណត់អាហ្វ្រិក6នាក់រងរបួសនៅក្នុងការបើករថយន្តបាញ់ប្រហាររយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងតូចមួយនៅកណ្ដាលប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺជាជនដែលគាំទ្រស្ដាំនិយមយ៉ាងងប់ងល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីតាលី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.